Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir alıp barıyorum. Yevropa Birliği'nin Merkez Azya boyunca kabul eden stratejiyası ve bu orda alınıp barılan işler barada tayyarların yürüyte raport 22. fevralda Brüksel'de halk köpçülüğüne hüdürlendi. Bundan 18 ay on kabul edilen bu stratejiyanın çağında Brüksel Merkez Azya'da öz tesirini arttırmak için türlü orlardan çemeleşti. Onlardan biri hem bilim buğdağıdır. Eysen bu orda nâhili işler amel açıldı. Şeyle de Brüksel Merkez Azya'lı studentlere bilim boyunca nâhili mümkünçilikler hüdürlüyor. Bu barada doğrak maklumat vermekine hayiş edip Yevropa'nın Merkez Azya boyunca bilim puğdağı ile bağlı amalasının işleri barada yürüte raport tayarlan avtarı gepleşimize çağırdık. Düğübe Büyük Britanya'da yerleşen Southampton Üniversitesi'nin profesörü vezipesinin bercaya diyen Peter Jones gepleşimize Britanya'dan telefon arkalı katlaşıyor. Merkez Azya'da yerleşen yurtların bilim puğdağı ile bağlı ünsünüzü özüne çeken bir mesele oldu mu?
From the European eye, I think it's a very complex and difficult situation.
Bir Evropalı'nın gözü bilen seyredilerini Merkez Azya'da yerleşen yurtların bilim sektörü katı çılçırımlı puğduk. Ama muman aydılarına Evropa Birleşik Regionu yokura kuvu yürüyte kuvu programmalarını köpre agıntı verdi. Merkez Azya'da ilatın demografiyası, onların yaşayış şartları, bir yerden beylek regionları iyididerli göçmeyi, şeylede infrastrukturanın yeterlik bulmalılığı yer meseleler kıyınçlıkların esaslı sebepleridir.
Cenab-ı Jones, regionda yerleşen 5 yurdun her birinin öz buluşlu problemlarının bulmak mümkün. Şeylede mi? Bu arada Brüksel nâhili siyaset alıp bariyar?
Well, I think the, again, to focus on the European...
Eger Avropa Birleşiginin region oyunçu alıp barayan programmalarını gödöngünü tutuvaysak, Brüksel yokoroku hem yürüytoku programmalarını köpreğiniz verdi. Regionun yokoroku puğdoğu arada aydılığını, korrupciyan aradan ayırmak, bilimin hiyelini yokorlanırmak, oku cahilerinin dolanırış düzgününü yokorlanırmak vardı Avropa Birleşigi takalla etti. Muman aydılığını, Brüksel, Kazakistan ve Kırgızistan'a has aktif iş alıp vardı. Esasanım oku programmalarını reformalaştırmak ve yokoroku puğdoğunu östürmek vardı köp alad etti. Avrupa Birleşigi Tacikistan'a hem bu uğurda kevri işler amal aşırdı.
The support of money provided by the European Union.
Siz Avrupa Birleşigi'nin kevri uğurları boyunca Merkez Azya'da yerleşen yurtlara yardım etmeye inançlanan aittiniz. Merkez Azya'lı yolbaşılar bilim puğdağında problemanın bağırdığını boynalıyorlar mı?
Since 2007 when the European Union and the Central Asian
2007-nji ýylda Merkez Azya bilen Ýewropa Birleşiginiň strategik garagatnaşyk wardy gelinen laýlaşykdy. Bilim puwdugynyň hem munyň esasy bölegi boljakdy hakda gurrun edilýär. Merkez Azyaly ýokary derejeli liderler tarabynyň şol ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny döwre gaplaşdyrmak wardy. Ýewropa Birleşigi bilen işleşmek goýunça berilen wadalar bar. Meniň bu ugurda geçiren bardaklarymyň dowamyny men Merkez Azyaly liderler bilen Ýewropa wekilleriniň arasynda bu hakda ýetgiderli duruşuklaryň geçirilýändigine şahyat boldum. Menin pikirimçe bu uğurda işleşmeli her iki taraftan hem isleg bariyali. Emma bu arada taqiq neticeler kazanmak için amala aşırlayan işler qat hayal bolmağa çemeli.
That has been slow to develop.
Türkmenistan'la bağlı nâhili işler alınıp barlayar.
I think it's well known the lengthy history of what's happened with the
Menin pikirimçe Türkmenistan'ın oku programmalarının nâhilliği ve nenin şartları baştan geçirenlik hem mämelim. Umuman aydılarına tiyade hakimiyet başına geçen liderler bu uğurda kevri işleri amal aşırmağa inanışan yali. Şeyle de aşıvat dini Avrupa Birleşiği bilenler, beylekli güçler bilen hem öz ara katnaşını arttırmağa çemileşiyer. Men geçen yıl New York'ta geçirilen bir konferansiya katnaştım. Şoňa Türkmenistan'ın bilim ministerliginden yukarı dereceli yolbaşlar hem katnaştılar. Onlar Kolumbiya Üniversitesi bilen ara katnaşını arttırmağa katı istekli dini aittiler. Ve Türkmenistan'ın bilim puğduğunu reformalaştırmak varı da hizmettaşlık edip bolcak uğurları tapmağa inançlanlığını melim ettiler. Şehir aladalar elbette pozitif ve bunun devam ettirilecektiğine umid ediyarın. Avrupa Birleşiği'nin noktayı nazarından aydılarına, men bu arada kevri Avrupalı vekiller bilen gepleşikler geçirdim. Men onların Türkmenistan marada katı seri saplıdığına şayet oldum. Onların hususanam uzak mühletliğin siyasi aragatnaşıkları yolu koymağa ve öz aranam dörütmeğe tağalla ediyenliklerine göz getirdim. Elbette, Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginiň bilelikde işleşýän ugry diňe bilim puwdagy bilen çäklidel. Bilim bu arada aladalaryň diňe bir bölegidir. Emma Türkmenistan bilen şeýle ugurlar boýunça gepleşikler açysanlykda amala aşyrylmaýar. Meniň çakydyşyma görä Türkmenistan bilen bilim puwda boýunça Brüsselin arasynda alınıp barlayan bu çäreler iki taraplaryň gepleşiklerden ibaratdyr. Bu 2007-nji ýylda Ýewropa Birleşigi tarabynyň Merkezi Aziýa boýunça tasdiklenen bilim inisiatywasynyň bir bölegi. Emma olar bu gepleşikleri iki çäk esaslarda amala aşyrýan bolmagy çemeli.
Relationship between the European Union and Turkmenistan.
Gepler Azadlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda bilim puwda boýunça alınıp barlayan hyzmatdaşlyk hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Professor Peter Jonesdyr. Jenap Jones, siziň aýdan bu zatlaryňyzdan çen tutulsa, Ýewropanyň region boýunça esasen Türkmenistan barada alyp barýan işleriniň o diýen täsiriniň ýokdugyny aýtmagy esas ýok näme?
I'll come back to Turkmenistan in just a moment.
Türkmenistan marada aksoroňda bir salymdan jogap beren. Emma tutuş region boýunça aýdylanyna 1991-nji ýyldan beri Amerikada diýede en şeme ýurt dürli ugurlar boýunça iş alyp barýarlar. Meselen, bütün dünya bankynyň maýy goýumlarynyň bir sektordan beýlek sektora çalışmak we hususy sektor aýağa galdyrmak barada bitiren işleri gaty täsirli boldy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýanyň bilim puwda goýunça göz öňünde tutýan öz maksady bar. Şeýle de bu barada açyk jemgyýet instituty, Agahan fondy, Hytaý, Türkiýe, Ýaponiýa, Ortetiýaly ençem aktyorlar regiony iş alyp bardylar we olaryň her biriniň hem öz strategiýalary bardyr. Şol nukda bu programmalaryň näme derejede täsirli bolanyny aýtmak üçin Näki ölçü olmaly munun özü bir sora bolup duruyor. Emma umuman aydylanyna Eurokomissiýanyň Tempus atly programmasy regionny ýokary okuw puwdagyny reformalaşdyrmaga ýardam etmek üçin şeýle uzak wagtlap iş alyp baran ýeketek proýektdir. Bu programma regionyň bilim puwdagyny öz boluşly täsirini ýetirdi. Meselem Qırgystanyň okuw programmasyny reformalaşdyrmaga goşan goşandygyny ýatlap bolar. Täsir barada gurrun edilenine bu uzak möhletde ortaya çykjak burada. Şeýle de Ýewropanyň Tempus atly programmasy öz işini hiç açan togtatmady. Elbetde Qırgystan bu programma bir salym gijirak goşuldy. Ýokary okuw puwdagyny reformalaşdyrmak bilen meşgullanýan bu programma gaty önemli bir proýekt bolup, bu programma bilen iş çalyşan ýurtlar şondan gaty peýdalanýar. Şunlukda beýleki ýurtlar ýa edaralar Merkezi Aziýada öz alyp barýan ugurlary boýunça uly rol oýnanan bolsa, ýokary okuw barada aýdylanyna Ýewropa özüniň has aktiw iş alyp barýanlygyny pikir edýär. Emma Türkmenistan barada aýdylanyna bu puwdagy reformalaşdyrmak barada Ýewropanyň boýun alan morjy bilen maglum etele, meniň pikirimçe bir açyk soraw bolmaly. Sebäbi biz Türkmenistanyň aşy ýerasty baýlyklary eýe bir ýurtdugyny ýatdan çykaryp bilmerdi. Şunlukda Türkmenistan barada alınıp barlayan siýasat köp ugurludyr. Şonuň üçin bilim Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan baradaky daşary siýasatynyň diňe bir bölegidir.
Education policy becomes an aspect of foreign policy.
Jenapçyň hökümetler arasyndaky ilalaşyklardan başga Merkezi Aziýalyk studentleriň Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarından peýdalanmak goýunça nähili mümkinçilikleri bar.
One of the agreements as part of the EU Central Asia.
2007-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň çägini kabul edilen bilim inisiatywasynyň maksatlarından biri hem Merkezi Aziýaly şol taýna türkmen studentlerine Ýewropanyň bilim puwdagynyň hödürlüýän programmalaryndan peýdalanmagy mümkinçilik döretmekden ibaratdy. Ýewropanyň bu orda hödürlüýän mümkinçilikleri barada www.studyineurope.org atly web sahypada dolu maglumat berilýär. Meniň pikirimçe bu sahypa ingliz we rus tillerinde bolmaly. Şol sahypada Ýewropa Birleşiginiň proýektleri barada maglumat berilýär. Olaryň arasynda Erasmus Mundus programmasy bar. Ol regionyň studentlerine has degişli bolan proýektlerden biridir. Şeýle de Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlarynyň hödürlüýän stipendiýalary barada hem şol web sahypadan maglumat tapmak mümkin. Bu programmanyň dolady Study in Europe inisiatywasydyr. Bu inisiatywanyň çägine hödürlenýän mali mümkinçilikler, universitetler we region bilen hyzmatdaşlyk edýän bilim institutlary, alyş-çalyş mümkinçilikleri hem stipendiýalary barada dolu maglumat berilýär. Erasmus Mundus programmasy barada aýdylanyna, bu proýektden 2013-nji ýyla çenli peýdalanyp bilinär. Bu programma Merkezi Aziýa studentleriň we barlaglary geçirýän alymlaryň Ýewropanyň ýokary okuw jaýlaryna gelmeklerine mümkinçilik döredýär. Mälim bolşuna göre, Ýewropa Birleşigi Merkezi'de yerleşen yurtların bilim puwdagyny gollamak goýunça olaryň her birine her ýyl 2 milyon euro töwregi ýardam edýär. Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarından we olaryň hödürlüýän mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ýeterlik derejede bar.
Into European Union universities and institutions.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça bilim puwdagy barada gurun etdik. Mehmanymyz Southern Tom Universitetiniň professory Peter Jones-dy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed